Әуе толқынында Азаттық радиосы, эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Американың Лейк Джордж қаласының әкімшілігі алаяқтықпен айналысқан деген күдікпен қазақстандық студентті іздестіруде. Астана күн атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген, бірақ бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той-тойлауды артық деп есептейді. Алматыда жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандары мен қаламгерлер қауымы соңғы сапарға шығарып салды. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Республикалық статистикалық агенттігінің деректері орташа жалақы мөлшерін жарты жыл ішінде біршама азайғанын меңзесе, зерттеулер нәтижесі 2009 жылдың екінші жартысында қазақстандық компаниялардың 62% штатты қысқартуды жоспарлап отырғанын көрсеткен. Headhunter компаниясының зерттеу деректері бойынша дағдарыс уақытындағы сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина фармацевтика жұмыскерлері бар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жоғары білімі бар Алмагүл бір жылдай жұмыс таба алмай жүр. Мамандығы әлемдік дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен экономика саласында. Дегенмен ол кейбір таныстарым сияқты төлеуге мәжбүр несем жоқ екеніне қуанамын дейді.
Жоғары экономикалық білімі бар. Банкта 3 жыл шамасында менеджер болып қызмет атқарған. Сол 2008 жылдың аяғына таман қысқартуға кеткен 20 адамның қатарына мен де іліктім. Қазіргі таңда мамандығым бойынша ешбір мекеме алмайды. Керісінше бәрі қысқартып жатыр. Тіпті мамандығыма сай емес жұмыстарға орналасудың өзі қиындап кетті. Осы дағдарыстың салдарынан сонымен қатар өзім танитын көптеген адамдар да қысқартуға ілікті, көбі күйзеліске түсіп жатыр.
Еңбек министрлігінің деректерінше, соңғы кезде республика бойынша 100 мың адам тұрақсыз жұмыста болса, 15 мыңы ақысыз демалыста. Ал түрлі мекеме компаниялардың жалақы қарызы 2 миллиард теңгені құраған. Орташа жалақы деңгейі де үлкен өзгеріске ұшыраған. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің деректері бойынша 2008 жылдың желтоқсанда орта жалақы мөлшері 73 мың теңгедей болса, 2009 жылдың сәуір айында 64 мың теңге шамасында тұрақтаған. Headhunter зерттеу компаниясының деректері бойынша, сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина фармацевтика жұмыскерлері де бар. Алматыдағы Hill International кадрлар агенттігінің директоры Айдар Қайназаровтың сөзіне қарағанда, еңбек биржасындағы сұраныс пен ұсыныс арасалмағы қатты өзгерген.
В процентном содержании можно сказать, что спрос со стороны работодателя упал порядка.
Пайыздық көрсеткіш бойынша жұмыс беруші тарапынан ұсыныс 40-60% азайса, үміткерлер қатары 20-30% көбейді. Сұранысқа ие мамандықтар, танымал емес мамандықтар мен сату менеджерлері. Ал бізге келіп түсетін іздестірушілер қатарын көбінесе дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен мамандықтар құрауда. Олар банк қызметкерлері, қаржышылар, несие сарапшылары. Еңбек рыногы қысқарды, бірақ сонымен қатар біліктілігі жоғары қызметкерлерге сұраныс көбейді. Бұл нақты бір мамандыққа қатысты емес. Яғни бұрын тек сату менеджері орны болса, бүгін 7 жыл тәжірибесі бар сату менеджері қажет. Бұрын жай маркетолог болса, қазір өзінің сол сала бойынша зерттеулері бар маман өзге компаниялардың ұсынысқа аты қажет. Яғни мамандықтар сол қалып сақталды, бірақ оларды таңдаудағы талаптар қатайды.
Подход к их выбору стал более жесткий, более требовательный.
Headhunter қызметінің деректері бойынша 2009 жылдың жаз күз айларында штат көлемін қысқартпайтын компаниялар 38% ғана. Жүргізілген сауалнамаға компаниялардың 33% жұмыскерлердің бір бөлігін қызметтен босатуды, 22% жалақы көлемін азайтуды, 14% жұмыс аптасын қысқартуды, 16% мәжбүрлі демалысқа шығаруды көздеп отырғанын атаған. Сондай-ақ компания басшыларының дағдарыс салдарынан қолға алып отырған мәжбүрлі шараларының бірі әлеуметтік пакетті азайту. Мамандар қысқартуға ұшырағалы отырған немесе қысқартып жұмысын жоғалтқан жандар алдағы күннен үміт күтіп әрекет етудің орнына салысуға кетіп психологиялық қиындықтарға душар болады дейді. Олар қайткен күнде де жұмыс орнын сақтап қалуға ұмтылмайды екен. Бірақ психолог маман Майра Құнанбаеваның айтуынша, бар проблема қазақстандықтардың қазіргі қоғамдағы бәсекелестікке дайын еместігінде екен.
Адамның екі түрлі мотивациясы болады. Бір мотивация бұл деген адамды жақсы нәрсеге итермелеп, постоянно алдағы мақсатты көрсетіп тұрса, адамның ішкі резерві ашылады, ол жақсы ұмтылады, сөйтеді. Ал кейбіреулердің мотивациясы наоборот қорқытумен адамды ойлайды, қорықпаса бұл еще лучше болады ғой деп. Қазіргі біздің адамдар, бұлар енді совет өкіметінен шыққаннан кейін мынандай конкуренцияға үйренбеген. Западный фирмадан мысалы өзінің орнын жоғалту үшін ар нерсеге тырмышат алар. Мисалы жолдосу экөө бири бири конкурент болуп турса, сап кетүүгө сого жакын турат да. Бизде ондой эмес. Бизге мисалы мотивация кынууда дейбиз го, жумушун кубанабыз деп айткан кезде ал кир ишке урунады. Адам умтулууга тырышпайды, ал наоборот жеп көрүнүштө сезими пайда болот. Ал мына жумуш берүүчү. Ал сол кисиге наоборот каршы чыгууга агрессиясы пайда болот. Анткени биздин менталитетибиз мурунан мындай конкуренцияга али сайкес эмес. Сондуктан мындай стратегия дурус эмес и биздин башчыларыбызга наоборот мына бирге осыдан чыгайык, дагдарыстан бири бирин эми жумулдуруп алып бирге осыдан чыгайык десе эң жакшы девиз осу.
Сарапчылардын пикиринче 2009 жылдын жаз күз айларында сурануш төмөн мамандыктар катарында экономисттер, башкаруучулар жана инвестициялар менен фондо кагаздар саласындагы мамандар болот экен. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мерис Сырбай.
Казакстанда жумушсуздук белең алуумен катар орточо айлык жалагы деңгээли төмөндөп бара жаткан кезде жазгы демалыста жумуш издеп табыс табуу максаты менен АШКа баратын казакстандык студенттердин көпчүлүгү ал жактан жумуш таба албай жүргөнү халкаралык баспасөздүн да назарына илигип отур. Постар басылма Америкага жумуш деп барып алданган жаз студенттердин акыбалы тууралуу жазыпты. Американын Нью-Йорк штатындагы Джордж атты көлдүн жагалауында орун тепкен Лейк Джордж курортту кентине адетте адамдар жазда топ-топ менен келип демалат. Алайда быйылкы жазда бул калага келген коноктор саны онча көп болмой турган көрүнөт. Сондуктан чет элден жазгы демалысында эңбек этүү менен акча табууга тырысып, Америкага келетин студенттер үчүн бул бир кыйын акыбал тургузуп отурган жайт болот деп жазат аталган басылым. Лейк Джордж каласынын мэри Роберт Блейз шетел студенттердин үстү үстүнө автобуспен кентке келип жатканы әрі не жумысы не туратын жери болмай автобекет маңайында бос индирип жүргөндөрүн мәлімдеген. Роберт Блейздин айтымынша студенттерди Лейк Джорджга барып жумуш табууга көндүрүп жүргөн бир шетелдик алаяк студент бар экен. Жергиликтүү чиновниктер онун кайдан экен жана ким экен әлі аныктай алмай отур. Бул студент муну менен кылса бош жумуш орун тууралуу хабарландыруу бар көптөгөн бланктерди колдон басып тараткан. Ал бланктердин үлгүсүн интернеттен көчүрүп алган экен. Аталган кент карамагына енетин Орен графтыгынын шерифи бул жайтка байланышты тергөө жүргүзүп, кылмыш Казакстанда жасалган деген байлам жасаган. Биз бул алаяктыкка катышты берилген арыздар боюнча истин анык-канагын текшердик. Сөйтүп бул биздин кузуретибиздеги аймакта жасалмаган деген чечимге келдик деп түшүнүк берет. Орен графтыгы шерифтин кеңсесиндеги тергөөчү Эдвард Афинита. Казакстан азаматы деп күдүктөлгөн әлгі студент Казакстан университеттеринде окуйтун студенттерге шетелде жумуш издөөдө усунуп, өзүн Student Connections уюмунун өкүлүмүн деп тааныштырган дейт. Аталган уюмдун каржы жөнүндөгү маманы Дэн Грей. Бул уюм әр жаз сайын Лейк Джордж аумагында шетел студенттерине жумуш жана жатын орун тауып берүү менен алысып келет. Көргөн билгендердин айтымынша, әлгі студент сонымен катар бир жергиликтүү конак үйгө барып, ал уюмдан кызматкер студенттер тауып берген үчүн акча талап эткен. Post Grey газета кент тургундар менен Student Connections суюмунун аталган студенттин ким жана кайда экенин аныктап жаткандыгын жазды. Бул убакта Азия университеттер рейтингисинде Казакстан биринчи жүздүккө эмгек алган тууралуу Webometrics интернет сайтында камтылган. Европанын жогору окуу орундары ичинде мында Англиянын Кембридж университети алдыңкы орунда келет. Азиядагы эң үздүк окуу орун иретинде Токио университети танылган. Ал Казакстандын жогору окуу орундары Азия университеттер рейтинги боюнча биринчи жүздүккө да эмгек алыпты. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптардың бір қатарын azattik.org сайтынан да оқып қана қоймай, өз ойларыңызды ортаға салуға мүмкіндіктеріңіз бар екендігін де біле жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттык жаңылыктарының басты тақырыптары мен таныса отырыңыздар. Тентек шахтасындағы 3 адамның өмірін қиған апат бойынша қылмыстық іс қозғалды. Дүйсенбі күні Израиль президентінің Қазақстанға сапары басталады. Ауғанстанда полицияның 9 қызметкері қаза тапты. Иран даулы дауыс берулерді жартылай қайта санай бастаған. Ахмединежад Неданың күтіп тұрған өлімін зерттеуді сұрады. Албанияда жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудан кейін дауыстар есептелуде. Иран Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды деді. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша ескертіп өтсек, Астана күнін атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды артық деп есептейді. Сондай-ақ Алматыда жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандар мен қаламгер қауым соңғы сапарға шығарып салғандығы туралы хабарда алдағы 10-15 минутта қамтылатын болады.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Маусымның 29 күні Алматыдағы жазушылар одағында жазушы-драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандар мен қаламгерлер қауымы соңғы сапарға шығарып салды. Талаптан Ахметжан ұзақ жылдары қазақ баспасөзі саласында және жазушылар одағында қызмет атқарған. Оның қаламынан туған «О дүниенің қонағы» повестер мен әңгімелер жинағы және «Екі жүрек сұлу» мен суретші пьесалары оқырмандар мен әдебиетшілер тарапынан өз бағасын алған шығармалар болатын. Жазушы Талаптан Ахметжан 27 маусым күні 48 жасқа қараған шағын да дүние салды. Осы тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жазушы Талаптан Ахметжан 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Теректібұлақ ауылында дүниеге келген. Жол құрылыс институтын жол құрылыс инженері мамандығы бойынша тәмамдаған Талаптан Ахметжан алғаш рет суретшілік өнерімен айналысқан. Одан кейін өзінің ақындық өнімен әдебиетке келген қаламгер өзінің соқталы шығармаларын проза жанрында жарқырата көрсеткен. Талаптан Ахметжанның шығармашылығы хақында Смағұл Елубай бір үзік сырды төмендегідей әңгімеледі.
Сұлу мен суретші дейтін көлемді хикаяты тын арқауы суреткер тағдырына құрылған еді. Суреткер кешегі советтік кезеңде де, одан кейінгі тәуелсіздік кезеңде де айдарынан желескен ағайын болмады суреткерлер. Қай заманда да заманның салмағы сол суреткерлерге түседі. Өйткені суреткерлер қашанда әділет, шындық, ақиқат деген ал суреткерге Құдай Тағала, Алла Тағала тазалық береді ең алдыменен. Сондай суреткердің бейнесін сомдады.
Жазушы Талаптан Ахметжанды соңғы сапарға шығарып салуға жиналған қарағұрым жұрттың және әдеби қауымның негізгі айтқаны жазушының артында қалған әдеби мұраларын жоқтаусыз қалдырмау болды. Сондай-ақ қаралы жиынға келген жұрт қаламгердің адамдық бейнесін, азаматтық келбетін қайта-қайта еске алысты. Талаптан Ахметжан мен өмірінің соңына дейін қызметтес болған ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы ол кісінің кісілік келбеті турасында былай дейді.
Ол кісі аға буын мен де араласа білген, тілін таба білген, өз замандастарының да сыйына құрметіне бөлінген, артынан ерген іні қарындастарында мәпелей алған, маңдайынан сипаған, арқасынан қаға білген азамет еді. Сонда ол кісі өзі бір алтын көпір іспеті, үш буынды жалғастырып, тұтастырып жатушы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан бір хадисі есіме түседі, ол кісіні ойласам. Сендер иманды болмайынша жәннатқа кіре алмайсыңдар, ал бір-біріңді жақсы көрмейінше иманды бола алмайсыңдар деген хадисі бар екен. Ал Талаптан Ахметжан ағамыз адамдарды жақсы көретін, иманды адам деген сөз.
Жазушы Талаптан Ахметжанның мұң, о дүниенің қонағы, ақиқат жолы, тұма атты кітаптары мен сұлу мен суретші екі жүрек пьесалары театр сахналарында қойылып келеді. Сонымен бірге жазушы әр жылдары мәдениет министрлігінде, парасат журналында, қазақ әдебиеті, әдебиет айдыны газеттерінде басшылық қызметте болды. Өмірінің соңғы 8 жылында жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Маусымның 29 күні қала салушылар одағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты алтын медальмен марапаттады. Белгі республиканың дамуына қосқан өлшеусіз үлесімен жаңа Астана құрған үшін табыс етілді. Бұл уақытта Астана қаласы шаһардың 11 жылдық мерекесіне дайындалып жатыр. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің айтуынша, Астана күнін атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген. Алайда бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды жөн көрмейтіндігін алға тартып отыр. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан елордасы Астана күнін атап өту үшін биыл бюджеттен 120 миллион теңге бөлінді. Тағы 1 миллиард теңге бюджеттен тыс қаржы көздерінен алынған. Астананың әкімі Иманғали Тасмағамбетов жергілікті бюджеттен қала күнін атап өтуге 120 миллион теңге бөлінеді. Қалған 1 миллиард теңгеден астам қаржыны ұлттық компаниялар демеушілер бөліп отыр деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ ол мерекелік шараларды бюджеттен тыс қаржы көздері өткізеді деуге болады деп атап өткен еді. Оның айтуынша қала күніне орай Астанада 8 ірі нысандар пайдалануға берілмек. 30 мың
мың орындық жабық стадион, жедел медициналық жәрдем институты, локомотив шинау зауыты, кәсіптік техникалық лицей, сондай-ақ Қазақстан темір жол компаниясының әкімшілік ғимараты мен бірқатар көшелердің бойындағы көлік жол айрығы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Осыған орай біз Алматы тұрғындарын осынау атаулы мерекеге қатысты пікірлерімен бөлісуді өтінген едік.
Енді Астана жас қала ғой, жаңа Астана, жаңадан салынып жатыр. Елбасы Назарбаев бүткіл күшін, средства бәрі сол қалаға салып жатыр ғой. Мне кажется, сол дұрыс. Өйткені Астана болғаннан кейін жаңа қала, жас қала болғаннан кейін ол әдемі болу керек.
Астанамыз жақсы, көркейіп, жылдан жылға көркейіп, өсіп атыр. Ал енді осы күллі жағдайдың бәрі жақсы. Астананың тойлағаны жақсы, тойласын халық. Осыны осында ұйымдастырып атырған мынау Нұрсұлтан Әбішұлының осыны ең бегі деп есептейміз. Осы халық қазақ қылып отырған, қазақша сөйлетіп атыр, қазақша мектеп ашып атыр. Рахмат.
Менің ойымша дұрыс тойлаған. Өйткені Астана ол Қазақстанның астанасы, сол үшін менің ойымша дұрыс.
Біздің Астананы енді жасаған өз қолымен енді Назарбаевтың өзі ғой, осы қаланы салған, да? Осы қаланы жаңартқан, жаңа Астана қылған, жаңа қала қылған. Әрине дұрыс, өзінің туған күнімен бірге.
Алайда сөзге тартқандардың арасында дағдарыс кезінде той тойлауды жөн көрмейтіндер де кездескен еді.
Ол енді ол Астана күнін тойлағанда жылда мереке болғаннан кейін тойлайды. Ол халық кішкене көңіл көтерсін, бірай қуансын деп. Жалпы мен өзім бұндай мереке тойларға онша нем жоқ, құптамаймын да.
Айта кету керек, маусымның 29-ында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының алтын медалімен марапатталды. Астанада өтіп жатқан қала құрылысын салушылардың 8-ші форумында Қазақстан қала құрылысын салушылар одағының төрайымы Любовь Нысанбаева президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының алтын медалін табыс етті. Біз Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының 1-ші алтын медалін Қазақстанның дамуына қосқан өлшеусіз үлесіңіз үшін және су жаңа қаланы Қазақстанның жаңа ел ордасын құрғаныңыз үшін табыс етуді ұйғардық деді Любовь Нысанбаева өз сөзінде.
Жарқырап жайнай берші сен Астана. Өзіңе арналады әнді Астанам. Қашанда сағының кір менің жаным. Жастықтың жалауы
Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, Астана қаласы өзінің туған күнімен қатар әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 3-ші съезіне де дайындалып жатыр. Бұл форум шілденің 1 мен 2 күндері өтеді. Халықаралық форумға 40 делегация қатысады жоспарлануда. Осыған байланысты түрлі діндер басшылары не ойлайды? Өткен 2 съездің халыққа берген пайдасы қандай және алдағы жиынның мақсаты не деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көрген еді.
Әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының алғашқы съезіне Астанада 17 конфессияның жетекшілері бас қосып диалог өткізген еді. Съез уақытында әлем діндерінің жетекшілері діннің лаңкестікпен қақтығыстармен ешқандай қатысы жоқ екенін алғай басып айтады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, съез түрлі діндегі адамдардың бірге бейбітшілікте өмір сүруіне қарай жасаған үлкен қадам.
Қазақстандағы тұңғыш жиынды ұйымдастырылғанға дейін неше түрлі діннің басшылары бір дөңгелек үстелдің басында бас қосқан. Мұның өзі бүкіл адамзат үшін деуге болады. Бұл үлкен ілгері басушылық. Бір-біріне құрметпен, бір-бірімен санасып өмір сүруіне мұның әжеп септігі тиеді деген ойдамыз. Өйткені бұл заманға дейінгі қаншама соғыстардың өзі, қаншама қырғындар, соғыстар өтті, қаншама құрбандықтар болды. Қорлық, зорлық, зомбылық солардың көпшілігіне осы діндердің әркелдікі себеп. болған. Үшіншісі енді бұдан да енді ары қарай жақсы қадамға деп барып деген үміттеміз. Мына әлі де болса жердің бетінде әлі тоғысылғандары әр жерден көрініп жатыр. Сорлы зомбылықтар көрініп жатыр. Мүмкіндігінше әйтеуір түсіністікпенен соның барлығын тыныштандыруға септігі тиіп жатса қане. Үмітімізде болса.
Оңғар Қажы кейбір азаматтардың съезд туралы хабардар емес екенін көпшіліктің совет заманында саясаттан әбден шаршағандықтан одан біраз қашық болуды жөн көретінін түсіндірді. Қазақстанның бас раввині Ешая Көгеннің айтуынша, әр республиканың басты міндеті өз азаматтарын қорғау. Сондықтан да қандай да бір ұйымдар емес, мемлекеттің өзі дін мәселесіне үлкен көңіл бөлген уақытта әсер әлдеқайда жоғары болады. Съезд түрлі дін өкілдеріне өз пікірлерін ашық айтуға мүмкіндік береді деген бас раввин өзге елдер Қазақстанның үлгісінде үйрену қажет екенін атап өтті.
Это важно не только для религиозных людей, которые показывают большое уважение.
Осы съезд тек мемлекет тарапымен өзге қонақтар діни қатысушыларға көрсететін құрмет қана емес, бұл дінге және көп жағдайда өркениет үшін зор пайда. Мысалы, егер адам еврей болса, ол еврей елінің көшбасшысының аузынан дінді қалай ұстану қажет екенін естиді. Егер адам мұсылман болса, ол мұсылман дінінің жетекшілерінің терроризмді дін қолдамайтындығын естиді. Мен осы съезбен бар проблемалар түгел шешіледі деп ойламаймын. Бірақ ол мыңдаған адамдарды лаңкестік әрекеттерден қорғауы мүмкін.
Үшінші съез алдыңғыларына біршама өзге форматта өтеді екен. Егер алғашқылары пленарлы отырыс ретінде болса, алдағы съез жұмысы үш секцияға бөлінген. Бірінші секция тақырыбы діни моральдық құндықтар және әлемдік этика. Екіншісіндегі сұхбат және ынтымақтастық. Үшінші секция дағдарыс жағдайындағы тілектестік тақырыбы төңірегінде жұмыс жасайды екен. Евангелия лютеранты шіркеудің епископы Юрий Новгородов айтуынша, қазіргі уақыттағы экономикалық дағдарысқа рухани дағдарыс әкеп соқты.
Это не та сфера, где можно, в принципе, как бы за одно заседание решить все имеющиеся проблемы. Это работа.
Бұл бір отырыста бар проблемаларды шеше салатын сала мәселесі емес. Біз тіпті бұл жұмыстың нәтижесін көрмеуіміз де мүмкін. Бірақ ол өте қажет. Егер біздің бастамамыздың арқасында әлемде бір жарылыс аз болса, бұл біздің еңбегіміз еш кетпегеннің көрінісі болмақ. Мен осы уақыттың арасында да біз бірталай жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Қазіргі діннің ең маңызды проблемасы дінді сылтаурату. Қандай да бір уақытта ислам дінін жамылу тиімді болса, келесі жолы христиан дінінің атын бүркену пайдалырақ болуы мүмкін. Съезге қатысушылар уағыз айту үшін келмейді. Олар теологиялық тұтастық немесе кейбіреулер айтқандай өзге ерекше бір дінді ойлап табуды көздемейді. Жоқ, мұнда дін жетекшілері осы әр түрлілікте тұтастықты табу үшін келеді. Өзгелердің ерекшеліктерін құрметтей отырып, өзінің даралығын сақтап, бейбітшілікте өмір сүру съездің мақсаты.
Другого и сохраняя свою индивидуальность, свою особенность, жить и существовать в мире.
Үшінші съезге 40 делегация қатысады екен. Съездің хатшылығының мүшесі Юрий Новгородтың айтуынша, биылғы жылы қатысушылар саны күтілгеннен әлдеқайда көп болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Түрсібай.
Біздің тыңдаушыларымыз Азаттық радиосына үнемі хабарласып отырады. Осындай Азаттыққа хабарласқан тыңдаушылардың бірқатары Алматы қаласында халыққа қызмет көрсету орталығына күні-түні барсаңыз да ұзын-сонар кезектің үстінен түсесіз деп хабарласқан болатын. Осы оқиғаның мән-жайын білу үшін тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы осындай жиын құжаттарды реттеу орталықтарының бірінде болған еді. Осы хабарға құлақ түрсек.
24 маусым күні Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығында кезекте тұрған халық арасында өзара түсініспеушіліктің салдарынан тартысты жағдай орын алған болатын. Осының салдарынан екі жүкті келіншек ұрсып, екі жас жігіт бір-бірімен жанжалдасқан еді. Екі жас жігіттің бірінің анасы сол кезде талып қалған болатын. Халыққа қызмет көрсету орталығында қызметкерлер ұрыс-керіске араша түсіп, соңында жедел жәрдем шақыруға тура келді. Ұрыс-керіске басты себеп халыққа қызмет көрсету орталығында 11-ші терезеге кезекте тұрған адамдарының санының көптігі. Қай халыққа қызмет көрсету орталығына барсаң болғаны кезекке талон арқылы тұратыны мәлім. Алайда 11-ші терезеге бұндай жағдай жасалмаған көрінеді. Біз осы мәселеге қатысты сол күні жедел жәрдемнің көмегі керек болған Ғазиза есімді апаймен сұхбаттасқан болатынбыз. Оның айтуынша, осы Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығына ашылған күннен бастап көңілім толмайды дейді.
Мен кешегі сәрсенбі күні Жетісу ауданының соңына документ жөнінде барып едім баламды үйіме тіркеу алуға. Мені 11-ге жіберді. 11-ге балам мен екеуміз отчет алып, адамның көптігі сондай алдымызда бір 50 адам бар десем, енді өтірік емес шығар. Таңертеңгі сағат 9-дан бардық. Отчет жақындаған кездерде барсақ, бір қыз баланың артынан отчет алып едік. Тағы бір баланы қосып айтып, міне содан шу басталып кетті. Сол шудың аяғында бір абетке қалып қойып, абетке деп жауып кетіп, басқа кеше балам кірген кезде барып енді мамам ауырып калды десе жаңагы өткүзүп бериңиз деген ғой, сол жерге киргизип бериңизчи, ауырып тур мамам десе, бул жерге барсам халык шулайт, мен онда жумушум жок, баары орунда тур ғой.
Тағы бір айта кетерлік жайт, сол күні басқа терезелерге де көңілі толмай байбалам салып жатқан келіншекті де кездестірген болатынбыз. Алайда ол бізге күйініп тұрғандықтан сұхбат беруден бас тартты. Біз осы мәселеге қатысты Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласып едік, бірақ жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Осымен біздің бір сағат бағдарламамыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.